რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემები პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დაბასოთელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ კი ეთერში გავა უხილავი ფარდა, ოლკურეული რუბრიკა ჯერ კობალიკლიკაძე საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
პოლონეთში განთავსდა შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი. ერდოანმა ფარისეულობა უწოდა ევროკავშირის მოთხოვნას. ყირიმში ბლოკირებულია ჩვენი რადიოს საიტი კრიმ რეალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ მსოფლიოში ქთამის მოცულობა ყოველწლიურად დაახლოებით $2 trillion შეადგენს. შეერთებული შტატების მიწისზედა და ბაზირების რაკეტ გადამწაცი სადგური ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი ამოქმედა რუმინეთში, რასაც მეხსეულად მოხვა რუსეთის მძაფრი კრიტიკა. სამხრეთ რუმინეთში მდებარე დევესილის ბაზაზე 12 მაისს შეერთებული შტატებისა და ნატოს მაღალჩინოსნები ღებულობდნენ მონაწილეობას $800 მილიონად შეფასებული საჰაერო თავდაცვითი ფარის ამოქმედების ცერემონიაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ევროპის თავდაცვითი სისტემა არ არის რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული და გაიხსენა ამ პროექტის წინაისტორიაც.
Our system is not directed against Russia.
ჩვენი თავდაცვითი სისტემა არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ის მხოლოდ თავდაცვითია და უკავშირდება რუსეთის შეკავების სტრატეგიას. რუმინეთიდან და პოლონეთიდან ნატოს სარაკეტო სისტემა ვერ ჩამოაგდებს რუსეთის ბალისტიკურ საკონტინენტთა შორისო რაკეტებს. ფიზიკურად და გეოგრაფიულად ეს შეუძლებელია. ჩვენი სარაკეტო თავდაცვის სისტემის დანიშნულება ევროატლანტიკური სივრცის გარედან მომდინარე საფრთხის შეკავება გახლავთ და ეს არაერთხელ განვუმართეთ
რუსეთს.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის პრესმიტრმა დიმიტრი პესკოვმა რუსეთისათვის აშკარა საფრთხე უწოდა ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის განლაგებას რუმინეთში. 13 მაისს პოლონეთის დაბა რეზიკოვოში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსის კიდევ ერთი სისტემის მშენებლობა იგეგმება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ თურქეთის მიერ ანტიტერორისტულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა აუცილებელი მოთხოვნაა. იმ პირობათა შორის, რომელთა შესრულებაზეც არის დამოკიდებული თურქეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროკავშირსა და თურქეთს შორის შეუძლებელი იქნება შეთანხმებამდე მისვლაო, განცხადა 12 მაისს იუნკერმა. თურქეთის პრეზიდენტმა უარი თქვა ევროკავშირის პირობის შესრულებას, რასაც რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა ფარისეულური უწოდა. ევროკავშირი ადანაშაულებს ანკარას იმ ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამო, რომელიც ჟურნალისტების დაშინებისა და სხვაგვარად მოაზროვნეთა ჩახშობისაკენ არის მიმართული. ანექსირებული ყირიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმ რეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. როგორც პროკურორმა განაცხადა, ყირიმის საგამოძიებლო ორგანოს მიერ მოპოვებული მასალების საფუძველზე როსკომნადზორი ატარებს პროცედურებს ამ პროექტზე წტომის დასაბლოკად. კანონის საფუძველზე მოხდა პოკონსკაეს განცხადებით ამგარი გადაწყვეტილების მიღება, რაც ინფორმაციის თავისუფლების დაცვის მიზნით ზღუდავს ისეთ საიტებზე წტომას, რომლებსაც მასობრივი არეულობის და ექსტრემისტული საქმიანობისაგან მოწოდებების შემცველი ცნობები ქვეყნდება. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის თავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად, რათა რუსეთისა და ყირიმის მოსახლეობამ არ შეიტყოს სიმართლე ყირიმის ანექსიაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.5 trillion US dollars, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. კორუფციას დამღუპელი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე, ქთამის უზომოდ დიდი მოცულობა არყევს მთავრობების ადმინდობას და ანგრევს უბრალო მოქალაქეებისათვის ეთიკურ სტანდარტებს. ნათქვამია ლაგარდის ღია წერილში, რომელიც ლონდონში დაგეგმილი ანტიკორუფციული სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა. საქართველოს ლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4%-ამდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. მის მიერ შანშან ნოემბერში გამოქვეყნებული პროგნოზით 2016 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 2.6%-ი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, როგორც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ახალ პროგნოზშია აღნიშნული, საქართველო კარგ სარგებელს ელოდება კარგი ტურისტული სეზონისაგან.
Kobali Gligadze, იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. Radio თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ახალი პრესმოსვლელობა ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. Ძალიან უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მხატვარია. მერდანელია გერმანიაში მუშაობს და ცხოვრობს, აპირებს სწავლასაც, თუმცა უკვე მხატვარი იყო, როცა ჩავიდა იქ. საქართველოში მონაწილეობა მიუღია გამოფენებში. საქართველოს დღეებზე იტალიაში პიზასა და ფლორენციაში ასევე წარადგინეს მისი ნამუშევრები. უხილავ ფარდაში მერდანელია გიამბობთ იმაზე, თუ ცოტა ხანს როგორ ისწავლა თბილისში ილიას უნივერსიტეტში. რატომ გადავიდა სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც ასევე არ დაამთავრა. რატომ ტოვებდა სასწავლებლებს მერაბდანელია, მხატვარი ჰამბურგში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. გადაცემაში მერაბი თავის სოციალურ აქტიურობაზე ჰამბურგში წყალსა და ხმელეთზეც გიამბობთ. თავიდან კი იმაზე, თუ რატომ შეეძლო და არ დაამთავრა თბილისის აკადემია.
ქელაღებით არ შეიძლება თქვა, რომ ის არაფერს არ გასწავლიდნენ. რა თქმა უნდა, თბილისის აკადემიასაც ჩამბეური პრობლემა რაც უნდა შეიცვალოს, რაც უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ იყო რაღაც საინტერესო მომენტები, ის გახსენება ჩემთვის, რაც კარგად მახსენდება, ესე ვთქვათ, და საბოლოოდ სწავლას რო დამთავრები აკადემიაში, არ იქნებოდა არც ცუდი, მაგრამ აქ არის ერთ ესეთი მომენტი, რომ მაგალითად იმ აკადემიაში ხომ სადაც სწავლას ვიწყებ, ჰამბურგის აკადემიაში, თუ კი შენ გაქვს სადმე დამთავრებული სამხატვრო აკადემია, მაშინ ძალიან რთულია რომ მიიღო ბაკალავრის საფეხურზე ადგილი. ფაქტობრივად მე აქ წელს რაოდენიმე პროფესორთან მქონდა შეხვედრა და ერთ-ერთმა პროფესორმა ქალმა პირდაპირ მითხრა, რომ აი თუ კი შენო დიპლომი გაქვს, შენ ქვეყანაში აღებულიო, მაშინო ვერც აზია რა აქვს აქ საბუთები შემოტანას, შენო პირდაპირ უარს გეტყვითო რა. ესე იგი აქ შეიძლება, როცა ბაკალავრის დიპლომი გაქვს, შეიძლება ჩააბარო მაგისტრზე და მაშინ განიხილავენ შენ საბუთებს, მაშინ გულისყურით მოეკიდებიან საქმეს და აქვს ეგეთი მიდგომა, მაგალითად ჰამბურგის აკადემიაში, ბერლინის აკადემიაში, აი რა აქვს ეგეთი მიდგომა, რომ აი თუ კი შენ უკვე ისწავლე, თუ კი შენ უკვე გაქვს დიპლომი, მოდი ჩვენ მივცემ შანს ყავს, ვისაც არ აქვს დიპლომი, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდია კონკურენცია და ამის გამო უნდა გქონდეს, ამის გამო აქვს შექმნილი ესეთი სისტემა, აი რის მიხედვით ცხრილავენ მსურველებს, ვისაც სწავლა უნდათ. და მე ეს ინფორმაცია მქონდა, ესე ვთქვათ. და ვიცოდი და აქედან გამომდინარე, ეს იყო სრულიად განაზრებული ქმედება ჩემი მხრიდან, როცა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ბოლოს სემესტრში დავანებე სწავლას თავი, იმიტომ რომ ბოლოს სემესტრი ესეთი სიტუაცია რაღაც 4 თვე, ხო, ძალიან ჩვეულებრივად შემეძლო, რომ ის 4 თვეც მესწავლა და ამეღო დიპლომი, ხო. მაგრამ აი ესეთი ეს იყო ჩემი მოტივი, ამის გამო დავანებე თავი სწავლას, ესე ვთქვათ.
და მე რა პრაქტიკული პრაგმატული გაგებით სწორი იყო ეს და ასე ვთქვათ, აი შესაბამისად ჰამბურგში სწავლის გაგრძელების საშუალება მოგცათ ამან, მაგრამ მეორე მხრივ შინაგანად როგორ გძნობდით თავს? ადამიანი ხო იმისთვის სწავლობს, რომ დაამთავროს და არა იმისთვის, რომ მე გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რომ კიდევ სადღაც გააგრძელოს.
აი მე ესე ჩავთვალე საჭიროც, აი თბილისის აკადემიაში რაც შემეძლო ალბათ ვისწავლე, რაც უნდა მიიღო იმ აკადემიიდან ალბათ მივიღე და უკვე სულ სხვა რაღაც ინტერესი მქონდა, სულ სხვა რაღაც სწავლა მინდოდა და უკვე იქვე დავხედავდი ჩემ ადგილს, არა მარტო აკადემიაში, არამედ იმ გარემოში სადაც ვიყავით და სადაც უნდა გამოგეყენებია ის ცოდნა, რასაც აკადემიაში გაძლევდა, ის გარემოს აღარ იყო უკვე საკმარისი მინდოდა, გარემოს შეცვლა მინდოდა, რაღაც ახლის ნახვა და ამის გამო ალბათ კიდე იმიტომ აქ არის სულ სწავლებაც და სულ სხვა მიდგომა, სულ სხვა დამოკიდებულებებია, აი სტუდენტებს სულ სხვა დონის თავისუფლება აქვს და ალბათ ამისკენ მქონდა რაღაც სტრაფება და ალბათ ამის გამო უკვე აღარ იყო საინტერესო თბილისში დარჩენა და იქ სწავლა.
და საერთოდ მხატვრები კი გასაგები ხა ელემენტარული, როცა აქვს სამხატვრო ნიჭი ადამიანს ახალგაზრდას, შეიძლება იქ ისწავლოს ხატვა, მაგრამ აი მთლიანობაში ხატვის სწავლა როგორც ასეთი შესაძლებელია, მე ვიცი რაღაც ძალიან ისეთს გეკითხებით გაცვეცილს, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი გარკვეული სტილი რას გააკეთებს თვითონ მხატვარი, ამისი სწავლა ხდება თუ ეს თქვენში არის და უბრალოდ ვიღაცამ უნდა განავითაროს და ვიღაცამ უნდა ბიძგი მისცეს ამას?
Ну, როგორც ბოისი ამბობდა ეგეც რაღაცას, რომ თითოეული ადამიანი შეა, თითოეული ადამიანი არის ხელოვანი. აკეთა აი ხატის სწავლა ისეთი რაღაც ისეთ მომენტია, რომ სამხატვრო აკადემიაში თბილისში ვინც სწავლობს, თითქმის 99% აკადემიის დამთავრების მერე ხატვის ხატვა შეუძლიათ, იმიტომ რომ ისინი ამას სწავლობენ. რეალურად ხატვა ეს არის სწავლებადი და რეალურად შემოქმედება ალბათ ის, რაც ადამიანის შიგნითაა და ის გახსნაზეც უნდა მუშაობდეს პროფესორი თავის სტუდენტთან და პროფესორი უნდა იყოს თვითონ იმდენად ღრმა, იმდენად ჩახედული, რომ აი ხედავდეს იმ დაფარულ სტუდენტში, რასაც შეიძლება თვითონ სტუდენტი ვერ ხედავდეს თავის თავში. და აი პროფესორმა რაღაც ბიძგი უნდა მიცეს და არა ესე ვთქვათ გამზადებული ფორმულა. აი რო აი გამზადებული ფორმულა ჩემთვის ის აი თემოდელი გადმოსახედიდან, როცა გეუნება პროფესორი რომ რაღაც აი თვალი ეტევა ამდენჯერ, რაღაც ცხვირი ესე უნდა გაზომო, აი პროპორცია ესე უნდა ისწავლო. ესაა ძალიან სპეციფიური ცოდნა, რაღაც პრაქტიკა ესე ვთქვათ, რაც არის სწავლებადი. და აი ეს მხატვრო, ეს ნიჭი, ეს მხატვრობა, შემოქმედება, აი დიება, აი ამაზე უნდა იყოს ჩემი აზრით ორიენტირებული და ეს არ არის სწავლებადი ჩემი აზრით. აი ეს არის შეიძლება რაღაცა რაღაც დაგანახოს, რაღაც ნიშნში ესე ვთქვა, რომ აი ეს შეიძლება იყოს შენი.
რამდენჯერ მეახსენეთ პროფესორი. როცა ლაპარაკობს მხატვარი პროფესორზე, ანუ თავის მასწავლებელზე, ან მასზე, ვინც მას რაღაცა ასე ვთქვათ, გზა გაუხსნა და ეხმარა. ლაპარაკობს მხატვარზე, ხო? ახლა თქვენ რასაც გულისხმობთ ამ პროფესორს, ეს ასევე ხელოვანია, რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა ხელოვანია, მაგრამ აი პროფესორ რომელსაც ახლა მე ვლაპარაკობ, არ მაქვს ლაპარაკი პროფესორზე, რომელიც მაგალითად ხატავს. მაგრამ პროფესორ რომელსაც მე ახლა თავში ამიყვანა, ესე ვთქვათ, წელს ამ აკადემიაში, საერთოდ არ ხატავს. და მისთვის საერთოდ მიუღებელია, რომ ის ჯგუფში იყოს ვინმე სტუდენტი, ვინც ზის და რაც ხატავს ისეთ სტილში, რაც მაგალითად 70 წლის წინ ან 60 წლის წინ იყო მისაღები და რაც ან აი მე მამ პირდაპირ მითხრა, რომ ეხლა შენ ძველ ნამუშევრებს რო ხედავო და ეხლა რო არ გამეცანიო და შენთან კონტაქტი რო არ შემოსულიყავიო, აი მაგალითად შენ ძველ ნამუშევრებს რო მენახავ ხოლმე, არ აგიყვანდიო, იმიტომ რომ ეს ჩემს არა საინტერესო. ესე რასაც შენ აკეთებო.
და რას გულისხმობდა, რას აკეთებდით? აი რომელ ძველ ნამუშევრებზე იყო ლაპარაკი და რა შეიცვალა? შეიძლება ამაზე თქმა იმ პროფესორის თვალით რა იქნა დანახული?
ესე იმ პროფესორის თვალით იქნა დანახული ჩემ მოტივაცია, აი რა მინდოდა მე რომ ესწავლა და რისკენ მივისწრაფი მე. აი მე შეჩან პირველ შეხვედრა 4 საათი ლაპარაკობდით ერთმანეთში და აი ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ, ძალიან ბევრ ამას გადავწყვდით ესე ვთქვათ და აი მე ვაჩვენე რისკენ მივისწრაფოდი, რა აღარ მინდოდა, რის გაკეთება არ მინდოდა. მაგალითად მე უთხარ პროფესორს, რომ აი რა უკნა მეთქი, როცა ჩემ ნამუშევრებს ეს აკადემიაში გამოგზავნი, თუ არის მეთქი საჭირო, რომ ჩემი აკადემიური ცოდნა ვაჩვენო და ჩავდო მეთქი ჩემი საქართველოს დახატული ნახატები, ალბათ აი ეს აკადემიურად რაღაც ფიგურა, პორტრეტი, რაღაც ესეთ ნამუშევრები და ეს გაერგიმა და ესე მითხრა, რომ აი როცა შენ ბიოგრაფიაში ჩაწერო, რომ საქართველოდან მოდიხარო და აკადემიაში გასასწავლო, ჩვენ უკვე ეს ვიცით, რომ შენ ხატო შეგიძლიაო. აი ეს დამოკიდებულება აქვს, ესე შეხედულება აქვს საქართველოდან წამოსულ სტუდენტებზე და მე მას აუხსენ, რომ ჩემთვის რაღაც ახალი მედიები იყო მნიშვნელოვანი, რაღაც ახლი სწიება. აი თქვენ ალბათ ნახეთ კიდევ ეს შავი ნამუშევრები, რომელიც რაღაც აი ეს აი ბოლო პერიოდის ნამუშევრებიას ეხლა ვაკეთებ, აი ეს ცდილობს რაღაც ვიპოვო ახალი მედიები, გამოვიყენო ახალი მასალები და საერთოდ სხვა ტკივილს ვეძებ, ესე ვთქვათ. Да, а я сколько мере у комиссии заинтересо. Там мере ман монтаж это вот давалеба, а рамоденме мхатвари мирчия, რომელიც უნდა მენახა, ნახეს ხატრები და აი ამ ხატრებზე, აი ეს ნახეოს ხატრები და აი ამ მიმართულებით ხარ ასე ჩემ თავაზობ მე ვაირას მეუნები ეს დაინტერესებს, აი ამ მიმართულებით კიდე რამოდენიმე ახალი ნამუშევარი გააკეთეო და მე ისე რაღაც 4 კვირის მე ისე შევხვდით ეს ფანს მას 11 ახალი ნამუშევარი ვაჩვენე ესე ვთქვა, რომლებიც მისი რჩევით გავაკეთე, რომლებიც მან მირჩია რომ მიმართულებით გამეკეთებია და ну, мере დაინტერესდა უკვე, мере უკვე საბოლოოდ გადასწყვიტო, უნდა ავიყვანე თავის ჯგუფში.
მერაბ, რა ფაქტორები განსაზღვრავს აი ესეთ შემთხვევაში, აი ესეთი შეხვედრა როგორ ხდება? აი ესე შემთხვევითია, ასე ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ შემთხვევითი არ შეიძლება ეს იყოს, ხო, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან წილად პათეტიკურად თქო თქვა მომავალ გზას, ხო, ხშირად.
ისა პირველად ჩემთვის ეს ერთ დარღოშია შემთხვევითი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან რთულად მომიწია ამ შეხვედრის ორგანიზება. უბრალოდ ამ აკადემიაში არის სანამ გამოცდები იქნება თითოეულ პროფესორს აქ ესე თქვა ღია კარის დღე. და ნებისმიერ მსურველი მიდის, ნებისმიერ მსურველი ხდება პროფესორს და ეს პროფესორი ცენს ჩაულობ რაღაც ადმინისტრაციულ კითხვებს პასუხს ესე თქვა და აი უბრალოდ მონახას აკეთებს როგორი უნდა იყოს მაპე, რომელსაც სტუდენტის და სტუდენტობის მსურველი აგზავნის აკადემიაში, მაგრამ ამ შეხვედრაზე ეს ღრმაც პერსონალურად არც ერთ პიროვნებას არ ესაუბრება პროფესორი და ჩემ მეგობრები, ვინც არიან ახლა ვინც აკადემიაში სწავლობენ, ძალიან ბევრს ვიცნობ, აი ყველა მეუბნებოდა, რომ აი ეს არაფერს არ მოიტანს, უნდა შეხვდე პირადად, გაიცნო პროფესორი, პირადად შეხვდე. მეთქი, აბა როგორ გავაკეთე? ხე კი პირადად შეხვდე, მაგრამ ესე მართლა კარეთა ხო არ დაждები და ხო არ დაელოდები, როდის ხო პროფესორი და ხო არ ეწყირო, ხო გამარჯობა, მოდი შეხვდე ერთხანს. ну мере იყო, რომ აი უნდა მეილით უნდა მიმეწერა მისი ასისტენტისთვის. და მოკლედ სამჯერ მივწერე ამ ასისტენტს და ჯერ ხო პასუხს არ მცემ და იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი პასუხი მიდით, არ ვიცი. და მე საბოლოოდ საერთოდ ეს წერილი მივწერე, რომ მეთქი ორი წელია თქვენ აკადემიაში ვაბარებ და მეთქი აი ხო მე-3 წელია მეცი, ხო არის საბოლოო მომენტი, მეთქი ან ჩავაბარებ, ან ვერ ჩავაბარებ, მეთქი და მომწევს რომ გერმანიიდან წავიდე თქვა და ну მეთქი მომეცხიცაც 15 წუთი დრო რო აი შევხვდე პროფესორს და რას ვაჩვენო. და ნუ მომივიდა ეგეთი მესი ესე ვთქვა სტერილი, რომ ჩვენ პროფესორმა გადაწყვიტა, რომ 15 წუთით შეგხვდეთ. Ну მივედი იმ დღეს, მივიტანე ჩემი ნამუშევრები და ისე მოხდა, რომ ეს 15 წუთი გაგრძელდა 4 საათი. აი ეს იმიტომ რომ რაღაცა ამ პროფესორს ქონდა ჯერ თავის ჯგუფთან შეხვედრა და ნუ უნდა დამეცა და გარეთ სანამ შეხვედრას დაამთავრებდა და მე ვთხოვე რომ მეთქი ეხლა მე კი მინდა მეთქი რომ ჩემ ნამუშევრებს გაჩვენოთ, მაგრამ მეც მაინტერესებს თქვენ როგორ მუშაობთ, თქვენ ჯგუფთან მეთქი და თუ ამის შესაძლებლობა იქნება, დიდ სიამოვნებით დავისწრებ მეთქი თქვენ გასაუბრებას თქვენ ჯგუფთან და სამის ნება მომცა და მე იქ რო დამოკდე რაღაცებს ჩავერთე მას რაღაცებს განხილვა რომ იყო ამ სტუდენტებმა თავის ნამუშევრები აჩვენეს რაღაც განხილვა იყო ეს ვიდეო აჩვენა ეს ერთმა სტუდენტმა და იმას კითხება იმას კი მე თუ შემიძლია რომ ამას ჩემი აზრი გამოვთქვა და ну ეს უკვე მისთვის საინტერესო იყო რომ ესეთი ინტერესი გამოვიჩინე და ну ეს თავის შეხვედრა რომ დაამთავრა მერე უკვე აბა ხო მოდი შენ ამშერობის ნახოთ და მერე დაგძილა კიდე რაღაც ბოლო 1 საათი სულად მარტო ერთმანეთში ხო ცოტა სასაცილოა საბოლოოდ ლუდი გახსნა და ორი ბოთლი ლუდი სწავლიათ ბოლო 1 საათს განმავლობაში და
უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ გასაოცრებო ამბურში მცხოვრები მხატვარი მერაბ დანელია დღეს ჩვენი სტუმარი უხილავ ფარდაში ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ მერაბ დანელია გვიამბობდა როგორ შეხვდა თავის ახლანდელ პროფესორს ადამიანს რომელიც მას გზა გაუხსნა ჰამბურგის სამხატვრო აკადემიაში სწავლისათვის სელებო შემდეგ პასაჟში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მერაბ დანელია იმაზე გვიამბობთ როგორ გამითარდა შემდგომი ურთიერთობა პროფესორთან და რას მოელისის მასთან მომავალი თანამშრომლობისაგან არის თუ არა ის განყოფილი
ახლა მე კი აკადემიაში მივიღე ადგილი ამ პროფესორის რეკომენდაციით მაგრამ არის ესეთ მომენტი ჩვენ როცა ერთმანეთთან ეს და ვისაუბრეთ იმაზე თუ მე რას ვფიქრობდი ხელოვნებაზე, მე რისკეთება მინდოდა და მანაც თავის შეხედულებები როცა გამოცნობ, საბოლოოდ მითხრა ესეთი რამე და ძალიან საინტერესო რომ მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ჩვენ აკადემიაში უნდა ისწავლო და ჩვენთან ადგილი უნდა მიიღო, მაგრამ მე არ ვარ დარწმუნებული იმაში რომ შენ ჩემ კლასში ჩაეწერები ესე ვთქვათ ჩემ კლასთან ერთად შეძლებ მუშაობას შენი დამოკიდებულების გამო, შენი მიდგომის გამო. და მან შემთხვევაზე ეგეთი რაღაცა რომ მე თქვენ აგიყვანთ და თქვენ გააკეთებთ პირველ წელს ამ ძირითად საბაზისო კურსს. და ამ დროის განმავლობაში მე დააგაკვირდებით თქვენ, აი რა როგორ განვითარდებით, რას გააკეთებთ და ასევე თქვენ დააკვირდებით იმ მეთოდს თუ როგორ მუშაობ მე ჩემ კლასთან. და ამ ერთი წლის მერე თუ კი ისევ საინტერესო ვიქნები მე შენთვის, შენ უპრობლემოდ იქნები ჩემს ჯგუფში. აი ეს იყო მის საბოლოო სიტყვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი წელი კიდე მაყოფლების გზნობა არანაირად არ მაქვს იმის, რომ აი ახლა წამიყვანა პროფესორა ვარ მის ჯგუფში, არა სპირიტი, მე ახლა იწყება მთელი ბრძოლები, ახლა იწყება ახლის ძიება, ახლა იწყება რაღაც რაღაც ისეთი რაც ახამდე არ იყო ჩემ ცხოვრებაში.
მე არ მინდა თქვენ მოგთხოვოთ ან გთხოვოთ რომ ამდენ შენს ნამუშევრებზე ილაპარაკე მეთქი. ნამუშევრები ასე ვთქვათ, ისეთი რამ არის, რაც ვისაც ინტერესი აქვს, შეუძლია ნახოს. სხვა შორის ჩვენ საიტზე როცა ჩვენი საუბრის ჩანაწერი დაიდება, იქვე იქნება მერაბ დანელიას ნამუშევრები, ესეთი ცალკე галерея, სადაც ჩვენს მსმენელს შეუძლია თქვენი ნამუშევრები ნახოს, მაგრამ ერთი რამ მინდა მხოლოდ კითხოთ რაღაცნაირად. მე მომეჩვენა თუ ასეა, რომ თქვენ გამუდმებით, ამას შეიძლება ბევრი მხატვარი და კი არა და ყველა მხატვარი აკეთებს, მაგრამ სულ გსურთ რომ ფერებს
როგორ ავთქვა, ეთამაშოთ.
აქაც არის განსაცვალისწინებელი ფაქტორი დროში. მაგალითად მე როცა საქართველოს ვიყავი, ჩემ აი რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ფერთან თამაში, ფერის უბრალოდ სტილოზე მისხმა, აბსტრაქციის კეთება ფერში, ეს ყველგან საინტერესო იმ ეტაპზე, როცა საქართველოს ვიყავი და აი მე მაგალითად ესეთი ისი მქონდა, რომ ფერი როგორ იყო, ყველა ფერი არაფერი არაფერი, იმიტომ რომ საბოლოოდ დავიწყე, ესე იგი თავიდან დავიწყე ძალიან ფერები, ყველა ფერი იყო წნელი, ესე ვთქვათ ლამაზი და მე საბოლოოდ ეს ფერები საბოლოოდ გათხრა და აი ხო თქვენ ალბათ ნახავთ ეს ბოლო პერიოდის სამუშაოს, რაღაც 2015 და 2016 წელს სამუშაოს ვაკეთებ, ხო რაღაც მასიური ფერია შავი და მისი რაღაც კონტრასტი ფერები, რაღაც ყვითელი, ყვითელი, თეთრი და აი რეალურად იმ დროში რაღაც აი 2015 წლის უკა, ესე იგი როცა აკადემიაში ვსწავლობდი, რაღაც ფერი იყო, ფერი ძიება იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი პროცესი. ფერის ესე ვთქვათ, აი ფერის გაცნობა, აი ძალიან მომწონს, აი ზოგჯერ ვიღებდი ხოლმე ამ თაღებს, რაღაც თითებზე ვიზდელდი, აი რა როგორია, აი რა როგორი იქნება, აი რაღაცა ეს ხო საინტერესო, მაგრამ ამ ეტაპზე ესე ვთქვათ, გამთავისუფლდით ეს ფერებისგან, რაღაც ეხა გადავედი უფრო რაღაც ფორმებზე, მაგრამ აი საერთოდ ეხა ძალიან ცოტა ვხატავ, რეალურად სხვა მედიას ვიტანებ, სხვა მასალას ვიტანებ და ძირითადად სხვა ფორმებია ეს რაღაც 3D გამოსახულების ესე ვთქვათ. ადრე იყო რეალურად მომენტი, როცა მქონდა ინტერესი რომ მეტი და უფრო ახლოს გამეცნო ფერი. საქართველოს ვიყავი, სულ იყო ეს რაღაც ძიების პროცესი და სულ იყო რაღაც სერიულობა ჩემ მუშაობაში. და ეს იყო აგრეთვე ძალიან საინტერესო, რომ აი რაღაც ვიღებდი ერთ თემას, ვიღებდი რაღაც ფერის გამას, ესე ვთქვათ, რაღაც კონკრეტულ საღებავს, კონკრეტული ფერის საღებავს და ვცდილობდი, რომ აი რა ერთ თემაზე, ერთიჯერ მასალით, ერთიჯერ მასალით შემეცნა რაღაც რამოდენიმე ნამუშევარი. ზოგჯერ იყო, რომ რაღაც 5-6 ნამუშევარს აკეთებდი ხოლმე ერთიჯერ თემაზე და მე როდესაც რაღაც მოდიოდა ახალი, წდებოდა ის რაღაც წყვიტავდი იმ ძველ ესე ვთქვათ სერიას და მე რაღაც ვიცხებდი რადიკალურად განსხვავებულს. აი მაგალითად აბსტრაქციდან გადავდიოდი დეკორაციულ ნამუშევრებზე, მე ამ დეკორაციულიდან რაღაც შავ, რაღაც დიდ და რაღაც მასტეხინის რაღაც ნამუშევრებზე და ეს ძიების პროცესი იყო, ეს ყველაფერი იყო ძიების პროცესი, რაც რეალურად ეხლაც არაა შეწყვეტილი ჩემთვის. მე ეხლაც ძალიან ბევრს ვეძებ, ძალიან ბევრს ნახულობ, ძალიან ბევრ ახალ რამეს და აი თვითონ აი მინდა რომ აი რაღაც ჯერ ხო ახალგაზრდა ვარ, მე საერთოდ როცა მეკითხები ახლა რომ რაღაც პროფესიით რა ხარ და რაღაც მე ძალიან მერიდება რომ თქვა რაღაც მხატვარი ვარ, იმიტომ რომ მე ჩემ თავში ჯერ კიდე არ მაქვს ძიება დასრულებული და ალბათ როდის უნდა დაამთავრო ხელოვანო თავის თავში ძიება, ალბათ თუ დაამთავრებს ალბათ ის კარიერას დამთავრდება და საერთოდ დამთავრდება მის ხელოვანობა და აქიდან გამომდინარე ალბათ კიდე ბევრ რამე შევწვლი, ალბათ კიდე, იმიტომ რომ ეხა ძალიან მაინტერესებს საერთოდ აი ეს ინსტალაცია, პერფორმანსი, აი ამიტომ ძალიან დაინტერესებული რეალურად, აი ყოველდღიურად რაღაცას ვსიარ, ყოველდღიურად რაღაცას ნახულობ და აქაც ხო აი ეხა მაგიტო ევროპა ძალიან კაი და აი მაგიტო მართლა რაღაც დროის განმავლობაში ალბათ ყველა უნდა წამოვიდეს აი ეს აკადემია და ყველა რა ვისაც ამ შესაძლებლობა აქვს, აი აქ ყოველდღიურად რაღაც ხდება. აი თვითონ ახლა ჰამბურგი არა ისეთი ქალაქი როგორც მაგალითად ბერლინი ან დუსელდორფი ან ლონდონი ან ამსტერდამი, მაგრამ აი ჰამბურგში ხდება ძალიან ბევრი რამე, არის ძალიან ბევრი საინტერესო მუზეუმი, თვითონ აი აკადემიაში მისვლაც კი ძალიან საინტერესოა. აი აქ არის მაგალითად აი მიდგომა სწავლების ეგეთი, რომ აი უცებ მოვა მაგალითად პროფესორი და შემოგთავაზებს თემას, რა ეგეთ მაკრატელი და მე რაღაც ამ მაგრატელს უნდა დააკეთო რაღაც ნამუშევარი, მაგრამ ნამუშევარი კი არ უნდა დახატო ეს მაგრატელი, არამედ რა აი რაც გინდა რა თემა არის მაგრატელი. ამ თემა შეიძლება იყოს ლუსმანი, არ ვიცი. და ეს ცდილობენ რომ გაგინვითარონ ჩვენ რაღაც ესე ვთქვა ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი დამოკიდებულებები. და მე ხავის, ეს ასე თავს ვლიო, ეს რაღაც მე შემგარი მხატვარი ვარ, მე ძიება, ძიება, ყოველი დღე არის ძიება რაღაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსვენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც სტუმარი დღეს მხატვარი მერაბ დანელია. მასთან საუბარს უბრალოდ ორი წუთით შევწყვეტ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში კობალი გიგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რუმლეთში დღეიდან ამოქმედა შეერთებული შტატების მიწისზე და ბაზირების რაკეტ გადამტაციის სადგური, რომლის ღირებულებაც $800 მილიონია. ამ სისტემის ამოქმედებას რუსეთმა მისი ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი უწოდა. ანექსირებული კრიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმრეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. რადიო თავისუფლების თავმჯდომარე რედაქტორმა ნენად პეიჯმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. ხუთი პოლიციელი ემსხვერპლა 2 თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ თავდასხმას ბაღდადის გარეუბანში. 12 მაისის თავდასხმას ხელმძღვანელობდა ძალადობის სტალღა ერაყის დედაქალაქში, სადაც 11 მაისს უმცირე 93 კაცი დაიღუპა და 165 დაიჭრა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზებით მოწყობილ აფეთქებებში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ თურქეთის მიერ ანტიტერორისტულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა აუცილებელი მოთხოვნაა იმ პირობათა შორის, რომელთა შესრულებაზეც არის დამოკიდებული თურქეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზება. ევროკავშირი ადანაშაულებს ანკარას იმ ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამო, რომელიც ბრიუსელის თქმით ჟურნალისტების დაშინებისა და სხვაგვარად მოაზროვნეთა ჩახშობისაკენ არის მიმართული. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების ახალ გუნდში არ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან დაკავშირებით ეჭვები გაუჩნდებათ. საქართველოს წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4%-ამდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ჩვენ კი განვიხილავთ უხილავ ფარდას, რაც იმას ოქროპერ რუხაძე უძღვება, როგორც ყოველთვის იმას უსვენება. დღეს ჩვენი სტუმარი მხატვარია, სხვაში გერმანიაში მცხოვრები ქართული მხატვარი მერაბ დანელია. გრძელდება ჩვენი საუბარი იმასთან, იმაზე თუ გარდა იმისა, თუ რას აკეთებს ის როგორც მხატვარი, რა სოციალურ აქტიურობას ეწევა. ქართველი, ქუთაისში დაბადებული, შემდეგ თბილისში გადასული ადამიანი ჰამბურგში. მე ახლა მინდა გაუმხილო მსმენელს თქვენი ძიების კიდევ ერთი არეალი, რომელსაც ქვია წყალი. ჰამბურგში მართლა ბევრია წყალი, ნუ წყალს ასე ვთქვათ ახლავს ის, რომ იქ ბევრი სინათლეც არის. მე ჩემს წარმოდგენაში ყოველ შემთხვევაში ჰამბურგი ასეთია, რომ მან მზე არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქია, თუმცა სეზონურად ალბათ. აი ამ ტივის პროექტზე მინდა რაღაცნაირად ბევრი კითხოთ. ჰამბურგში გაქვთ თქვენ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი სხვებთან ერთად აი ამ რაღაცა პროექტის განხორციელება, რომელზეც შეიქმნება ცხოვრება, ეს იქნება რაღაცა არეალი, სადაც ბევრი რამ მოხდება, ხო, რაღაცა სოციალურ-კულტურული პროექტიაო, ასე მომწერეთ თქვენ ამის შესახებ. ამ პროექტზე თუ შეიძლება მეტი მითხარით და რა მითხარით, იცით, როგორც თქვენ, როგორც ხელოვანს, აი რა ამოცანა გაქვთ? გასაგებია, რომ ეს არის სოციალური აქტივობა, მაგრამ აი წმინდა მხატვრული თვალსაზრისით ასევე გაქვთ ფუნქცია?
მინდა მხატვრული თვალსაზრისით მოდი ჯერ ეს ოქნაც აღარც მსმენელმა რო მისცეს რაზე ლაპარაკობს, გამსაზღვროთ საერთოდ რა პროექტია და რა სამხორციელებს. ეს არის ერთგვარი, ესე როგორც თან აღნიშნეთ, სოციალური აქტივობა, რომლის სათავეც ესე ვთქვათ იქნება წინა წლიდან. სადაც პოლიტიკურ საფუძველს აქვს ამ ყველაფერს, ის რომ აი ჰამბურგში ამ პორტზე არის სამი, აი როცა ეს გემებით რო ტურებს აკეთებენ ეს ტურისტები, აი გემით რომ მიდიან და სხვადასხვა ქალაქებს რო ნახულობენ. აი ამ ჰამბურგის პორტს აქვს სამი გემის სადგომი სპეციალურად ამისთვის და წინაწელს გადაწყდა რომ აშენონ მეოთხე. და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი ხალხში. რომ ხალხი ფიქრობს, რომ მათ არ ჭირდებათ 4 ეს ტერმინალი, ესე ვთქვათ. და ეს პირველი პროექტი, რომელიც შარშან გააკეთა და მე სულ რამოდენიმე დღით ვიყავ მან შარშან, აუშენ და ესე ვთქვა რაღაც კუსტარული ტივი, რომელიცაც სადაც ჰამბურგზე მე უკვე ამ იმ ბოლო დღეს აღარ ვიყავი, მაგრამ ხალხი დაჟდა ამ ტივიზე და ამ ტივით გაიარეს, რომ აი ამით აცხენებს, რომ აი ჩვენ არ გვინდა რაღაც ეს უზარმაზარი შენობები, ჩვენ არ გვინდა რაღაც ახალი მშენებლობები პორტში და რაღაც გვირჩევნია ესე რაღაც ძველებურად ბიოლოგიურად სუფთა ტივით ვიაროთ. და მე
ეს ტივი რითი მოძრაობს? გადაადგილება წყალზე რითი ხდება?
ის ტივი რომელიც წინაწელს აღშენეთ, ის ხო ჩვეულებრივი ტივი და ის მათ არ ქონდა ძრავა, მაგრამ ეხლა რასაც გეგმავთ, ეს იქნება უკვე კაპიტალურად გაკეთებული, ესე ვთქვათ, რომელსაც ძრავა ექნება და თავის ტივილს, ესე ვთქვათ, თავის იცურებს. და მე ეს მთელი წელი ეს გაგძელდა, ეს რაღაც მოგვეწონა საერთოდ ეს იდეა ტივის და მოდი აბა რაღაცნაირად ავხსნათ და მე რაღაც დაიბადა ეს იდეა და ეხლა ვახორციელებ ეს ეს ყოველ ტივის პროექტ ჰამბურგისთვის და თითოეული ჰამბურგში მაცხოვრებლისთვის და არა მარტო ჰამბურგში მაცხოვრებლისთვის ეს იქნება საერთოდ ღია ყველასთვის რომლის ქირაობა შეიძლება ნებისმიერს, მაგრამ ქირაობისთვის არ იქნება კონკრეტული ხანხა გადასახდელი, ესე ვთქვათ. Ну ადამიანი ქირაობს იმ ფასად, რის საშუალებას ექნება, ან თუ საერთოდ ექნება საშუალებას, ეს არ გადაიხდით. და ну ამ ტივზე იქნება აშენებული თავნასთან ეს 100 კვადრატი ფართი ექნება სულ ამ ორივე სართულზე, ესე ვთქვათ. იქნება პატარა სცენა, სადაც მაგალითად ახე არტისტები შეიძლება თავენ პერფორმანსები აჩვენონ, იმიტომ რომ თეატრისთვის შეიძლება იმპროვიზაციის თეატრი და ჩვენ უკვე ესე გეგმავთ, რომ აი თქო არის ეს იმპროვიზაციის თეატრი და აი ამისთვის შეიძლება გამოდგეს ეს სცენა, თორე რეალურად თეატრისთვის არ იქნება სცენა. ასევე იქნება кино იქნება აი ძალიან საინტერესო რაც გვინდა გავაკეთოთ, რომ აი ახალგაზრდა მწერლები და მათ შეეძლებათ რომ თავენთი ნატარმოებების საჯარო სტატისტიკა მოასწონ ასე თქო მოწვეულ სტუმრებთან და აქტან გამომდინარეთ ჩემი ინტერესი ამაში არის, როცა სტუდენტი ვიქნებით და როდესაც სწავლას დავისწრებ, იქნება კიდევ ერთი დამატებით საინტერესო ადგილი, ესე ვთქვათ, საინტერესო მოძრავი ადგილი, რომელიც ყოველთვის ერთ ადგილზე არ იქნება, მაგრამ ჰამბურგში იქნება ძირითადად საინტერესო ადგილი, სადაც ალბათ მე შეუძლებ რაღაც ჩემის პრეზენტირებას, ჩემის ჩვენებას, სადაც ალბათ ჩემი მეგობრები, ჩემი კოლეგები, ესე ვთქვათ, რაღაც მოახდენენ არსებების ჩვენებას და ეს იქნება საინტერესო ადგილი, სადაც მოხდება საინტერესო იდეების და აზრების ურთიერთგაცვლა. აი ესაა ჩემი ინტერესი ამ ყველაფერში.
თქვენ როგორც არა ჰამბურგელი, მოდი ასე დაგარქმევთ მე ხა, ორი წელია მანდხართ, მაგრამ მაინც ვერ წარმომიდგენია რაღაცნაირად აი ჰამბურგის პრობლემებში ჩაძირული იყოს ხო ადამიანი. ან თუ ხართ, რატო ხართ ამაზე ზილაპარაკეთ? როგორი რამ მინდა ეცით კითხოთ, აი რა ხდება, როცა რომელიმე პროტესტით განწყობილ ჯგუფში ერთიანდებით? რატო გინდათ მათი წევრი იყოთ? რა ხდება იმ დროს, როცა საპროტესტო მოძრაობაში ერთვება უცხო, არა უცხოელი, უცხო ადამიანი, რომელიც არ არის იქაური? აი ამაზე მეტი მითხარით, რაგანს და ეს?
კი, აი ძალიან საინტერესოა და აი თვითონ რენ თვითონ გერმანულს თვითონ ჩემ მეგობრებსაც უკითხავენ, რომ აი როგორ მოახდინეო ინტეგრაცია ჩვენ, ესე ვთქვა, ჩვენ სოციალურ წრეშიო. იმიტომ რომ მე ესე ვთქვა მიტინგი და პროტესტი საქართველოს არ მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ისაა, რომ საქართველოსი ძირითადი პროტესტი არის პოლიტიკა და აპროტესტებს რაღაცას, რაც არ მოხდონს და ძირითადად ეს თემა ვერ ხდება პოლიტიკის თემა. და რეალურად ჩვენს ესე ვთქვათ ჩვენს გენერაციაში ხა ჰამბურგში მევისთანაც მაკურთიერთობა, მათ ძალიან აქტიურად აინტერესებს პოლიტიკა. მათ თუ აინტერესებს სოციალური საკითხები და მე რო აქ ჩამოვედი, ეს ხალხი რო გავიცანი, ამ ხალხს რო დაუმეგობრდი, მე რეალურად მივხვდი, რომ ეს ალბათ საქართველოს ეს იყო ჩემი ინტერესი, მაგრამ შესაძლებლობა იყო მხოლოდ ერთი, რომ ალბათ გამოგეთქვა პოლიტიკური პროტესტი. და აქედან გამომდინარე, აი ეს ძალიან ადვილად მოახერხე ამ ხალხთან დამეგობრება და სახში რა თქვა, აი მაგალითად ზოგჯერ წერენ ხოლმე რომ ჩემ მეგობრები რომ აი რაღაც ხა პროტესტია მაგალითად და აი რაღაც შემოგვიერთდი წამოდი ჩვენთან ერთად და ეს ძალიან საინტერესოა. ასევე ჩემთვის საინტერესოა ის რომ ზამბურ ადამიანს ვიცნობ, ზამბურ ახალ კონტაქტს ვიზენ, ესე ვთქვა და ეს ჩემს მნიშვნელოვანი ურთიერთობა ადამიანებთან, ამათ კულტურის გაცნობა, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ მე რეალურად ერთ და ორ წელში გერმანიიდან წასვლას არ ვაპირებ და იდეაში უკვე ჰამბურგიდანაც არ ვაპირებ, 3-4 წელი მინიმუმ წასვლას ან ჩემი სწავლა არ დამთავრდება და აქედან გამომდინარე იმ გარემოში, სადაც მე ცხოვრება მომიწევს და სადაც ცხოვრობ, თუ კი რაღაცა ისეთი ხდება, რაც ჩემთვის არ არის მისაღები და რაღაც ჩემი აქტივობით, ჩემი ამის შეცვლა, მე დიდ სამონებს პირდაპირ სამეებში მონაწილეობ.
ძველებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი დღეს მერაბ დანელია ის ჰამბურგში ცხოვრობს. ახლა თქვენ ისმენთ ჰანგებს, რომელსაც ასრულებს ბენდი, ჯგუფი, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი სტუმრის მერაბ დანელიას მეგობრები უკრავენ. საერთოდ მუსიკა დღეს მისი, ასე ვთქვათ, რჩევით შევარჩიეთ რაც იმის განმავლობაში და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით. მერაბ დანელია გვიამბობდა ჰამბურგში მისი და მისი მეგობრების ინიციატივაზე, იმის თაობაზე, რომ ელბაზე ტივი, ივლის დიდი ტივი, რომელიც იქნება გასართობი. დამთხვევა უბრალოდ, რომ ჰამბურგერ აბენდბლატი, ჰამბურგში გამავალი გაზეთი, სწორედ დღეს იტყობინებოდა ამ ინიციატივის შესახებ. სათაური ასეთი ჰქონდა სტატიას: ტივი ბარით და ჰამაკით ელბაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება საუბარი მერაბ დანელიასთან. მერაბ, თქვენ თვით რომ აი იქ პოლიტიკა არისო წინაპლანზეო, მაქო სოციალური მხარეო, რუსია, ასე ვთქვათ, ხა შეცდომა არ არის, მაგრამ აი რუსია ილუზია, რაც საქართველოს ჰგონიათ, რომ აი პოლიტიკაში ბრძოლა მოიტანს ცვლილებას. ის ხომ არ არის, რომ ეშინიათ მათ, რომ წმინდა სოციალური ბრძოლა არაფერსაც არ მოიტანს, იმიტომ რომ თავარია ჯერ პოლიტიკაში გადაწყდეს საკითხები. თუ რა ხდება თქვენი დაკვირობა, რას გეუბნებათ?
კი, ალბათ არის რაღაც ლოგიკური, რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ საქართველოს ეს დამოკიდებულება აქვს, რომ აი რაღაც ყველაფერი მოდის თავრობიდან და თავრობამ თუ არ გამოასწორა, თავრობამ თუ არ გააკეთა, მათ თუ მათი სურვილი თუ არ იქნება, ეს არ შეიცვლება. და აქ ძალიან ჩვენი თაობა აქ ჰამბურგში, რაც მე ხედავ და ალბათ გერმანიაში წესია, თუ სხვანაირ დამოკიდებულება აქვს. აი პოლიტიკურად არიან ძალიან ნეიტრალურები, აი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა არ ქონდეს ვინა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ აი ესეთი ნეიტრალური პიროვნება თუ კი მიხვდება, რომ იმ სივრცეს, რომელშიც იმ საჯარო სივრცეს, რომელშიც ის ცხოვრობს, ემუქრება საფრთხე, ასეთ ხდება და აი რაღაც შევარდება და დაანგრევს და წამოვა და აი თავის საქმეს იყვის. და აი ეს განსხვავებაა. ჩვენ გონია რაღაც ყველაფერი წება პოლიტიკიდან და მთავრობიდან და ამათ აქვს სხვა დამოკიდებულება. ამათ აქვს მეტი საჯარო სივრცე, მეტი სოციალური აქტივობა. აი და მე რაც ხედავ, მე ხა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ორი წელიწად ნახევარი ასე ჰამბურგში ცხოვრობს გერმანიაში და ბევრი ჯერ კიდე არ მესმის, ბევრი ჯერ კიდე ჩემთვის არის უცხოა და ახალი, მაგრამ აი რაც ხედავ, ეს არის რომ აი მათთვის არ არის საინტერესო არის პოლიტიკა, მათთვის საინტერესოა რომ აი მათ კონდეთ ჯანსაღი სივრცე, სადაც იმოძრავებენ და სადაც შეძლებენ თავიანთი იდეების განხორციელებას.
თქვენ სხვა პროექტშიც მიგიღიათ მონაწილეობა და მომწერეთ, რომ საუნის ოსტატი ვარო. აი, ახაც მე ხალხს წეგან თითქოს მთლიანად ვერ დავკმაყოფილდი თქვენი პასუხით, ხატვარს რა როლი აქვს მეთქე ამაში? აა, როგორც ადამიანს გასაგებია, როგორც აქტივისტ თუ რაღაც აქტიურობის მსურველს, სოციალურად აქტიურობის მსურველს. და საუნის პროექტში რაღა, ასე ვთქვათ, როგორც მხატვარს კლავას და კლავას ამაზე მინდა გკითხოთ. რაიმე.
კარგი, ხა.
ხო.
პირველ რიგში ამოვწუროთ, ხა, და მე და უკვე ისე შევედით საუბარში, რომ ესეთ გამომარდა ის გულს, რომ ბოლომდე გამეცემოდი პასუხი. იქ ხატვის ინტერესი, ჩემი ინტერესი არის, რომ აი მაგალითად რომ განვახორციელოთ იმ პროექტს, საბოლოოდ მე ავიღე ესეც სადაც ჩემ თავზე, რომ აი როცა საბოლოოდ მივარ, როცა მხატვრობაზე მიდგება ესე ვთქვათ საქმე, აი მე ჩემი ჩემ შეხედულებით მოხდება მთელი ამ ტივის შეზებვა და მე შევარჩო ამ პროექტს და ესე ვთქვათ მხატვრის ფუნქცია აქ შევითავსე ამ პროექტში. და ნუ საბოლოო ის მიზანი ისაა, რომ რაღაც ჩემი, როგორც ესე ვთქვათ, მხატვრის და შემოქმედისთვის იქნება რაღაც ერთი ადგილი, სივრცე, სადაც მე შევძლებ ჩემ თავის რეალიზებას. აი რაც ხა პირველ ამ ტივის პროექტზე მინდო და მეთქვა, და ეხლა ეს მეორე პროექტი, რაც თქვენ თქვით, მე რეალურად ეს პროექტი ჩემამდე განხორციელდა, სანამ მე ჰამბურგში საერთოდ ჩამოვიდოდი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მე დაუმეგობრდი მხალხს, ის ვინც ეს საუნა ესე ვთქვათ ააშენეს და აქ იყო ასევე იყო ძალიან საინტერესო ისტორია, რომელიც უკვე გავითავისე რაღაც ჩემივით გახდა ეს ისტორია, რომ აი ეს ქალაქის ერთ-ერთ ინდუსტრიულ ნაწილში იყო ძალიან ძველი საცურაო აუზი, რომელშიც ასევე იყო საუნა და ესე ვთქვათ აშენებული და მოხდა ისე, რომ სამი წლის წინ გადაწყვეს ინვესტორებმა, რომ დაენგრიათ ეს საცურაო აუზი და აშენებდათ ახალი. და ნუ ესეც მოხდა, მაგრამ მათ გაცეს ეს დაპირება, როგორც ჩვენი პოლიტიკას შევიძლებენ ხოლმე დაპირებებს, რომ აი ავაშენებს ახალს და იქნება ასევე საუნა ამ საცურაო აუზში და ნუ ააშენეს ძალიან კარგი, ძალიან მშვენიერი, დიდი, უფრო უკეთესი, მაგრამ არ ააშენეს საუნა. და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი. Ну, за ама გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი რეალურად არამწელ ქალაქში, იმუბაში, სადაც ეს ბასენი აშენდა, ხალხს ძალიან დაწვა გული. ხოლო დარჩნენ მოტყუებულები და ამის გამო რამოდენიმე ესე ვთქვათ არტისტმა და რამოდენიმე უბრალოდ საინტერესებულმა ტიპმა პერსონამ გადაწყვიტა, რომ განხორციელებდეს ესეთი პროექტი, ან ბონვაგენში, ესე ვთქვათ, ან საცხოვრებელ მანქანაში, სახლი ბორბლებზე, როგორც ითქმის. აი აშენეს საუნა. ეს არის ძალიან გრძელი ვაგონი, ესე ვთქვათ, რომლის ერთ მხარეშიც არის საუნა და მეორე მხარე არის ჩოლებლად საცხოვრებლად მოწყობილი, როცა საუნიდან გამოხვალ და დუშს მიიღებ და ცივისას, სადაც იქ დაждები და ისაუბრებ ადამიანებთან, გაატარებ უბრალოდ დროს. და ამას მე განახორციელებ ეს პროექტი და პროტესტის ნიშნად ეს მანქანა, ესე ვთქვათ, ეს ვაგონი მიიტანეს და სადღეს ამ აუზის წინ, ამ საცურაო კომპლექსის წინ და სამი წლის განმავლობაში სისტემატიურად კვირაში 3 და 4 დღის განმავლობაში იქ მიდიოდა ხალხი და იღებდნენ საუნას, ესე ვთქვათ, და ამით გამოხატავდნენ თავის პროტესტს იმ ინვესტორის მიმართ. ამ პროტესტმა საბოლოოდ რა შეცვალა, რეალურად იმ საცურაო აუზზე დღესაც არ არის საუნა, მაგრამ ამ პროექტით იმ ინდუსტრიულ უბანში დღეს არის, ესე ვთქვათ, საჯარო ყველასთვის ღია საუნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მივიდეს და ზოგჯერ მადლობის და ზოგჯერ რამოდენიმე ევროს თანაცვლად მიიღოს, ესე ვთქვათ, სიამოვნება და გაატაროს დრო. ეს ადგილიც დღესდღეობით არის თავშეყრის ადგილი და ძირითად მასა ვიკრიბებთ ხოლმე ახალგაზრდები, ბევრი განსხვავებული მიმართულებიდან, ესე ვთქვა, არიან მუსიკოსები, მოდიან ჟონგლიორები და არიან ჩვენ მეგობრები სამხატვრო აკადემიიდან, რომლებიც ხშირად მოდიან ჩვენთან ერთად და ატარებენ ჩვენთან ერთად დროს და ეს არის პირადად ჩვენთვის, როცა პირველად მოვხვდი აქ ჩვენ მეგობართან ერთად, უბრალოდ ისე იმდენად მომეწონა ეს გარემო, იმდენად გაცლილი იყო ყოველგვარი რაღაც მატერიალური ამ ყველაფერს და იმდენად საერთო და იმდენად ჩემაც ვიგრძენი, აი მივხვდი რომ ეს კი ას მე კიდე ხშირად უნდა მოვიდე. და მე ისე მოხდა რომ რაოდენიმე თვის მერე საერთოდ მე გამოვხსურვილი რომ აი მე მეც მინდა რომ აი რაღაც მე ჩემი აქტივობა თქვენ საერთოდ ვაკეთო და ამისთვის ღია ის ეს ორგანიზატორები და მათ ჩემი გასაღები მომცეს საერთოდ და იმის რომ აი როცა შენ მოგინდება როცა შენ გადაწყვეტ შეგიძლია იყო ჩვენთან ერთად და ნუ ეს ესე გაგზელდა უკვე წელიწად ნახევარია რაც ჩვენ სისტემატურად ამ საქმეს ვაკეთებთ და უკვე ერთ-ერთი ნაწილი ვარ ესე ვთქვათ და საუნავაიშტერი ესე ვთქვათ ცნობილი და ზოგიერთ კვირაობით ხოლმე იმიტომ მოდის რომ ეს ქართველ მერაფშუა და ის რო აკეთებს დღეს მაგისტოც მოდიან რაოდენიმე ადამიანი არის ეგეთ.
და თქვენი პირდაპირი ამოცანა რა არის ამ საუნაში? საუნის ოსტატობა რაში გამოიხატება? კარგად აცხელებთ იქაურობას თუ ჩაის კარგად გაკეთება ეცით?
კარგადაც აცხელებს და აი როცა ამ ცხელ ქვებზე წყალს ასხამდა მე პირსახოცით რომ რაღაც ცხელ ჰაერს უბერავ. ეს ამ ფელი საუნის ოსტატის ფელი დანიშნულება და ამას თუ ეს თქვათ ფარ ისე პროფესიონალად არა როგორც ალბათ პროფესიონალი უნდა აკეთებდეს, მაგრამ ეს ერთგვარი შოუა. აი დავასხამს ამ ცხელს და სხვადასხვა ზეთებით სხვადასხვა სუნით, ნუ როგორ ხდება ჩვეულებრივ ჩინურ საუნაში ესე ვთქვათ და ძალიან კაია. როცა ადამიანები აი ყაყუცილები შენ საერთოდ რო ისე ატარებს და ირიმიან და მადლობას ისწიან, ეს ძალიან კაია და ამიზიქით მე ხო ვიღებ რეალურად ჩემთვის სიამოვნებას ხო ეს არტო ხოლმე არ ვაგეთებს ცოტა ეგოისტურად სიამოვნებას, მაგრამ რეალურად მე სიამოვნებს საერთოდ ეს ძალიან მომწონს. საქართველოს ჩოყო არ აგო ამის კულტურა ჩვენთვის ძალიან უცხო ალბათ გარემოდან ბუნებიდან გამომდინარე ეს წარმოდგება ჩვენ კულტურაში. What do you do when you know that you know that you're wrong? You got to face the music. You got to listen to the gospel song. You got to face the music. You got to listen to the gospel song. What do you do when you know that you know that you know that you're wrong?
საქართველოში არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს სოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას განვითარდებიან, ისწავლიან და მერე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოში ვიყავი, ალბათ ჩემ დამოკიდებულებას ეგეთი იყო, როგორც თან აღნიშნეთ, სადაც ამ მოხდე, როცა ამ მოისმინა რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესეთ დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას დამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური მომენტია. აი მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად დრო ვთქვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხშიშულა გაიარა ბალახზე, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შენგარი პიროვნება, ესე ვთქვა, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არიკარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაიქცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები შენ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან იქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა, ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღეთ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ის ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რომ მაგალითად ის ექიმის პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში, ან არ არის მაგალითად ქუთაისში. ესე ვაუოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში, რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება, როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება, რომ ის ქართველია და რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები, რომ აი ამ ქვეყანაში იბადებიან კულტურული ადამიანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან, ნაწილი რჩება იქ, სადაც არის, და მე ამაში საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ, ეხლა როგორ იქნება სმენელს მოსასმენად, მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცაა, ცოდნა რას იძენ, რა მნიშვნელობას ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას, თუ გერმანელს და თუ ამერიკელს თუ რუსს, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ჩვენ ხო რეალურად მთელ სამყაროს კუთვნილება ვართ, ესე ვთქვა, არამარტო საქართველოს, ხო? მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არაა, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისშია გამოფენილი, ხო? ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ მსოფლიოს და ვით ფირო ახლა მსმენი, როგორც ამ დამოკიდებულებას მოისმენს, შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში, ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ისეთ მოსასმენი იქნება, მაგრამ რეალურად მე არ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი, იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ, ხო? რეალურად ხო ცხოვრება დიდ წრეა, დიდ წრეს აკეთებ, მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგებით, ჩვენ რეალურად ყველა ვაკეთებთ ეს დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნები და რაც გააკეთებს ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებს ეს კიდე უკეთესია, რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართოვეს ამ წრის საზღვრებს.
დღესდღეობით ეს იყო მერაბ დანელია, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, ქართველი მხატვარი, რომელიც გადასახლდა, ასე ვთქვათ, გერმანიაში, უკვე როგორც მხატვარი. მართალია თბილისის სამხატვრო აკადემია არ დაუმთავრებია, მაგრამ კონფერენციებში უკვე ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული, სხვა შორის იტალიაშიც, პიზასა და ფლორენციაში გამართულ საქართველოს ღიებზე იქნა წარდგენილი მისი ნამუშევრები. ახლა კი, როგორც გითხარით, ჰამბურგშია და ჩართულია არამარტო წმინდა, ასე ვთქვათ, მხატვრო საქმიანობაში, არამედ სოციალურადაც აქტიურია. მერაბ დანელიასთან საუბრით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართული მხატვრების შესახებ. ოქროპე რუხაძე პრაღის სტუდიიდან ამით გემშვიდობებათ. პრესამსახურება შაბათს 16 საათზე უხილავი ფარდა კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში.